dalka si guud loo eego dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu ahaa mid mugdi ku jira muddo dheer, sida ay sheegtay hay-adda IMF-ta. Kororka dakhli iyo wax-soo-saarka gudaha ee dalka waxa uu ahaa sanadkii 2022 1.9%, taasoo ka dhigan in dhaqaaluhu uu hoos uga baxay ku dhawaad 3% halkii uu taagnaa sanadkii 2021. Sicir bararka ayaa kordhay sanadkii 2022 900% halka sanadkii ka horreeyey kororku uu ahaa ku dhawaad 5%. Khalid Maxamuud Macalin waxa uu bare ka yahay qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana uu ka faalloodaa dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu marka hore barnaamijka Inayska VOA-da uga warramay halka uu maanta taagan yahay dhaqaalaha Soomaaliya.
Runtii horta dhaqaale markii la qiimeynayo waxaa jirta waxyaaba badan oo laga qiimeeyo. Waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah wax-soo-saarka ay dadka sameynayaan oo loo yaqaano GDP-ga iyo heerka uu gaarsiisan yahay shaqo la-aanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha si aad looga fiiriya. Soomaaliya hadda marka aad fiirisid 10 sano ugu dambeysay waxay ku jirtay qabasho oo laga soo kabanayo dagaaladii sokeeyo iyo dhibaatooyinka ay soo martay. Marka waxaa umaraysaa heerka maanta ay gaarsiisan tahay wax-soo-saarkeeda 10 sano ka hor meeshu u joogana waa ka fiican yahay. Heerka deganaanshaha ee waddanka ama dhinaca siyaasadda ama dhinaca dhaqaalahana intii hore inuu ka fiican yahay umalaysaa. Infrastructure-ka waddankana waxaa umalaysaa inuu meelay farinta aad uga fiican yahay. Tusaale ahaan, wadooyin badan oo la dhisay jiro, gaar ahaan gobollada wax-soo-saarka leh ee labada shabeelle oo wadooyinkeedu isku xiri lahaa la dhisay, eraboorro iyo dekada ayagana la hagaajiyay waa jiraan. Sidaas si la mid a waxaa umalaysaa waddanka inay kusoo laabteen kurbajyo tiro badan, maalgashi tiro badan oo lagu sameeyey, bangiyo badan la furay, shaqooyin badan la abuuray. Inkasta oo heerkii oo shaqo la-aanta uu weli aad u sarreeyo oo dhalinyaro badan oo kasoo qalin jabinaysa jaamacadaha iyo qaar badan oo aqoonyahana weli ay shaqo la-aan jirto baahsan, laakiin haddana waxaa umalaysaa dhinaca dowladda oo shaqo abuur badan samaysay dhinaca oo private sector-ka sida naftigiisa aad u dadaalayo shaqo abuur sameynayo.
Inkastoo ay dhaqaalayahanadu isku raacsan yihiin in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa muddadii burburka dalka ku jiray, haddana waxa ay aaminsan yihiin in aanu cagab badan ku taagnay. Waa kan Khalid Macalin oo mar kale sharaxaya waxa nuglaynaya salka dhaqaalaha Soomaaliya.
Shaki kuma jiro in oo dhaqaalaha Soomaaliya weli yahay mid nugul ama fragile ah marka loo fiiriyo waddan ka soo kabanaya dagaalo sokeeyo oo heerkan oo kale inta gaarsiisan waa ka badan 30 sano. Waxaan aada u shaqeynay bangiga dhexe ee Soomaaliya oo la rabay inuu nidaamka maaliyadda ee waddanka iyo siduu u shaqeynayo asaga bays uu ahaado oo uu fadhiisiyo weli sidii la rabay uma shaqeeyo. Waxaa umalaysaa mararka qaar inuu virtual iska yahay oo waa jira unbaa la leeyahay maahane inuusan aada u shaqeynayn waa muuqataa. Nidaamka maaliyadda oo Soomaaliya marka aad fiirisid weli waa xashi waayo ama waaba aada u jilcan yahay. Shilin Soomaaligii waa iska dabar go-ay oo waxaa ka dambeeya aada u yar yihiin waddanka uu iska galay nidaam la yiraahdo dollarization ama wax walba waxaa lagu qiimeynayaa dollar. Qaar badan oo gobollada Soomaaliya ka mid a xataa shilin Soomaaliga lagamaba isticmaalo oo dollarka laga isticmaalo ama mobile bankiga e-money waxaan dhahayaa oo lacagaan laisugu diro shirkadaha isgaarsiinta oo dollarka. Waxyaabaasoo dhan waxay ka dhigayaan waddanka inuu weli sancadihiisa dhinaca maaliyaddu uusan ku istaagin oo wax badan oo laisku halayn karo halkaasi aysan jirin. Laakiin dhanka kale markaa fiirisa hadda bangiga dhexe soo saaraya siyaasad waxaa jira hadal haynaya inoo lacag Soomaaliya lasoo qaaday ignoona nidaamkii maaliyadda laga shaqayn doono si loo helo kalsoonida oo caalamka oo deynacasiinta iyo Soomaaliya la maalgasho iyo Soomaaliya oo qiimaheeda dhinaca dhaqaalaha dib loo soo celiyso. Waxyaabahaasoo dhan loo helo waa in la helaa basically nidaam dhaqaale oo xoog leh oo ka maran musuqmaasuq, islamarkaana lala dagaalo sicir bararka, qiimihii lacagta shilinka Soomaaliga lasoo celiyo si dadka ay ugu kalsoonaadaan, islamarkaana nidaam maaliyadeed oo cad la imaato dowladda, lala dagaalamo shaqo la-aanta, infrastructure-ka waddankan in la hagaajiyo, nidaamka oo dadka ay ku shaqeynayaan ama shaqo heliddana uu noqdo mid caddaan ah oo dadka dhan ay weli siman yihiin, si kalsoonida shacabka iyo gaar ahaan dhalinyarada oo dadka waxbartay isla markaana ah dadka ugu tirada badan ee waddanka ku nool ay kalsooni u helaan oo ay waddankooda u aaminaan uguna kalsoonaadaan.
dowladda Soomaaliya oo isku dayaysa inay guul ka gaarto nidaamka dhinacsinta oo ay hagaajiso hannaanka maamulka maaliyadda dalka ayaa dhawaan sheegtay inay sameynayso isbeddello dhinaca maaliyadda ah oo ay ka mid yihiin kordhinta cashuuraha ama dakhliga gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo arrintan dhawaan ka hadliyey ayaa sheegay in hirgelinta isbeddellada dhaqaale ay adag yihiin balse dowladdu ay ka go'an tahay.
Mararka qaarkood xoogaa markaad reformka sameynayso oo isbeddel sameynayso, isbeddelku waa culus yahay. Hadday noqoto muxuu ahaay waxaad tiraahda hagaajisid, waxaa la leeyahay maogtay maya ka joog because qofku waxbuu bartay xaaladii uu ku jiray buu rabaa inuu ku sii nagaado. Horumarna la gaari maayo haddaanu isbeddelku soconin oonay taayirku rogmanaynin. Muxuuha la gaari maayo? Waa in Allah laa yugayiru maa biqowmin حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا دون سنة ميل جارسو هيك سلالة بهذا من يتبدل هذا النفط على قصة مينين هل كي يوم بقى تاقنا وسوى في سيوس كوهرة ده انرشيا برتي بقى تاقنا نيسا موقتا وداك حماشا دفتو ويسك أولي ولي يوسك أولي سمان جانا كده قاعدة مايو
كل دروك وتمادة دخلنا كي جلسان إمام الكي يمارين تمالية ده إدولة ده سوماليا وأي كجران دقلق أرورينتا يبحينتا مشارات كشقالها يعيدن كدولة ده أيها لزقلنكرا مشروع عدين عفينتا الصومالية إيه هيدا العكتة أدونك يا إيه مفتا يبنجي أدونك إنو قولي سو حسين عبد الكريم قندش أو أحد قاليها الصوم نقدر لطليها مدحتو يدا الصومالية يا رماها بقالها حتى نكتل سمعت أي دولة الصومالية لذا هاي أو شقاله إذا لقو بروه مامولك إيه مارينتا ومقدشكو يالا أيان ويديي خطرها كحيران برنامج كدين عفينتا الصومالية
ألو خطرو وإبراهيم مرتوغ الرئيسة IMF توحيئات وفيرسة waxaan leeyahay revenue floor ama dakhliga dalka soo gala oo la rabo maadaama uu sanadadii la soo dhaafay oo dhan kor u socday oo koray in uu kor u sii socdo hadii uu falaad noqdo ama hoos u dhaco ayuu dibkeeda keenin kartaa oo waxyaalaha ugu horeeya oo ay isha ku hayaan ayay ka mid tahay labada dhinacba waa laga ilaalinaa dhinacna waxaa laga ilaalinaa kharashka inuu aad u koro u kordho oo ay isay ku hayaa dhinaca kalena waxaa la diidaa in revenue-gii oo hoos u dhaco oo waxyaalaha hoos u fidi kara aada loo ilaaliyo rabaa si gaabkaas aanan uga bixin oo aan ugu jirno
dhinaca kale muran siyaasadeed ka dhex ogan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka puntland ayaa la sheegay inay mashruucan daawici karto xuseen cabdikariin gindhish ayaan weydiiyey xiriirka ka dhexeeya dhinacfinta iyo muran soo kala dhexgala dowladda dhexe iyo maamul goboleed
arintaas dowlad goboleedyada markii ugu horeysay oo lagu soo daray dhinacfinta waxay ahayd markii ay bilaabatay in direct budget support ay siiyaan oo ahaa World Bankiga iyo European Communityga iyo lacagaha ku saabsan SDR-ada iyo markay yimideen ayay ahayd in lagu soo daray waxaa looga dan lahay waqtigaas oo anigu aan kasoo shaqeeyay ilaa 5 sano aan programkan wax ka waday waxay ahayd in dowladnimada Soomaaliya la xoojiyo oo lacagihii loo direct loo sii lahay dowlad goboleedyada loo marsiiyo dowladda dowladda mas-uuliyad iska saara ay noqdaan in wixii loogu talagalay dowlad goboleedyadaas ay siiyaan iyadoo loo marsiinayo dowladda dhexe wada shaqayntoodana aada loo adkeeyo arrintaas aada usoo shaqaysay si fiican ayna u socotay waxaa rabaa inay sidii usii socoto
Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo shahaadada sare ee PhD ku haysta dhaqaalaha ayaa isna barnaamijka ilays kuga waramay aragtidiisa ku aadan dhaawaca uu muran siyaasadeed u keeni karo hannaanka dhinacfinta Soomaaliya.
Culayska iman kara waxaa weeye si Soomaaliya diinta looga cafiyo waxaa jiray oo laga rabay Soomaaliya inay sameyso isbedelo dhaqaale. Isbedeladana kama dhacayaan keliya danka dowladda federaalka, waxaa jira isbedelo laga rabo inay sameeyaan ama ay fuliyaan dowlad goboleedyada. Marka maadaama dowladda federaalka ay ka kooban tahay dowlad goboleedyada ay xubno ka yihiin, tani waxay ila tahay waa muhiim in dhammaan dowlad goboleedyada ay door muhiima ay ka ciyaaraan saameynna ay ku yeeshaan. Laakiin waxaa kaloo muhiima in hoosta laga xariiqo in arrinta dhinacfinta iyo howlaha siyaasadda ee caadiga in la kala saaro. Arrinta dhinacfinta waa mashruuc ama waxaa dhihi karaa arrin muhiim u ah Soomaalida si guud. Dowlad goboleed gaar uga faa'iideeya ma jiro, marka waa muhiim caqabad oo qasab inay hadaysan ku yeelo. Arrin dadban way ku yeelan kartaa oo ah dowladda Soomaaliya markay doodaan ama hawshaan ay ku jiraan dhinacfinta, waxaa laga yaabaa arrin xubno badan oo laga rabay duulis goboleedyada inaysan sameynin. Marka waa muhim in mar kasta la helo siyaasad loo dan yahay ama loo midoobo hawshan deelcasinta, taasna waxay fududeynaysaa in dowladda waqti dhow iyo si fududba in loo gaaro guushii deelcasinta.
dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay wareegtooyii la dagaalamaya musuqmaasuqa si sare loogu qaado ammaanada dowladda loona helo hannaan hufan oo caalamka ku aamini karo soomaaliya. doctor axmed qadar ayaa ka waramaya waxa la dagaalanka musuqa uu ka bedeli karo dhaqaalaha soomaaliya.
runahaakii musuqmaasuqa in laga dagaalamo waxaan aadsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha soomaaliya, sababto ah sida hadda la ogyahay ama cilmibaarisyada ama miisaaniyada dowladda marka laga fiiriyo waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yar yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda soomaaliya. inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. mid musuqmaasuqa waa mid kamid ah, sidaas darteed waxaan aaminsanahay haddii musuqmaasuqa lala dagaalamo waxaa suurtagal ah in dakhliga gudaha meesha hadda uu ka yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda soomaaliya inuu intaas ka bato. run ahaantii waa arrin badan oo waa arrin muhiima oo aan jeclahay dhaqaalaha soomaaliya wax badan ka tari karta.
Bishii February sanadkii 2020 guddiga maamulka hay-adda caalamiga ah IMF iyo bankiga adduunka ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay xaq u leedahay ka qayb qaadashada mashruuca deyn cafinta dalalka dagaalada kasoo baxa. bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda IMF waxay gaareen heshiis heer dhaqaale ah oo Soomaaliya u ogolaanaya in la siiyo lacag gaaraysa $10 million oo miisaaniyadda dowladda lagu kabo. inkastoo ay dadaalayso, haddana Soomaaliya waxay weli xagga hoose kaga jirtaa liiska hay-adda caalamiga ah ee Transparency International ee eegta heerka musuqa wadamada caalamka. xeerka ciqaabta Soomaaliya ayaa dambi ka dhigaya musuqa, laaluushka, baadda iyo isdabamarinta hanti dadweyne. laakiin dad badan ayaa aaminsan inay adkayd fulinta shuruucdaasi iyo weliba xeerarka kale ee la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa. intaasi ayaan dhegeystayaal barnaamijkeeni ila iska v o eda kusoo koobaynaa. ciddii u seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaly.com ama boggeena facebooka. intaan barnaamij midka lamid a ku kulmaynana waa maxamed cabaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.